Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Чет будет со Беларуси. Модернизация политической системы». Александр Лукашенко подчас выступил в национальном сходе, зарабил шерох политических заяв. Чому я заговорил про модернизацию политической системы? Чому керовник державы завязал это с внешнеполитичными умовами? Чи перетворится Беларусь у партии? Это питание обмерковывает за круглым столом экспертизы свободы директор по доследованиях либерального клуба Евген Трейгерман и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Зусім недавно Александр Лукашенко объявил про реформу органов державной влады. И вот про короткий час он говорит про модернизацию политической системы. Чего раптом? Ці выпадково это супадение? На во что все это, коли, здається, вонково вся система працює нормально? И еще вельми дивная заява об тем, что менавіта з его глядяща с парламенту повинна сыходить ці то ініціативи, ці то пропановы по такой реформе. Як усе это можно прокоментовать? Господар Прейгерман.
Александр Лукашенко час от часу каже про те, що в Білорусі махчима ніде там на далеку будучиню політична реформа. Та постнім часом відомо, що все в більшій ступені відбивається на його усприйманні теми політичних махчимих реформ різні тиски з різних боків. Ну, це традиційно тиски Заходу, де потребують більшої демократизації тут на Білорусі. Але ж все більше можна казати про тиск внутрі системи з боку номенклатури, з боку ближайших оточень. Ось принаймні вчора він таку цікаву фразу сказав, що у нашому громадстві час часу виказуються міркування про те, що можна було б реформувати ніяк політичну систему, від мажоритарної системи переходить до пропорційної. Але ж ось, коли ми поглядимо, хто у нашому громадстві розважає на гетої теми? Розважає тільки опозиція, розважає нехто там у громадянській супольності. Гета у світопогляді Олександра Лукашенка не є громадство, гета є п'ята колона. І коли б він бачив тільки гета, то, що насамреч відбувається, то і я не думаю, щоб він бросався такими фразами, що ось у громадстві нехто каже. То бо хоча за все нехто з ближайших оточень весь час йому показує таку картинку, що ось, глядіть, у громадстві хотіли б, може, бачити ніяких переменів. І опошні ось події, парламентські вибори, коли, справді, явка була вельми низька, і тільки дякуючи героїчним намаганням чальців виборчих комісій вдалося там отримати кришечку більше за 50%, це новий аргумент для тих людей в оточенні Олександра Лукашенка, щоб показати, що, справді, люди хочуть ніяких змін, що далі ось по такій системі вже протягувати нельзя. І тому Олександр Лукашенко мусить про це казати, він мусить про це думати, що більш важливо. Але ж я насамреч не думаю, що з його вчорашніх слово виникає, що він прийняв кошенкове рішення. Це все ж таки покуль ніяка така тема на перспективу.
Господар Класковський, а ви як меркуєте, чому раптом Лукашенко заговорив про ніякі ці то реформи, ці то модернізацію в політичній системі органів державного керування? І яка тут роль парламенту, на його іншу думку?
Тут можна вилучити дві групи чинників. По-перше, гэта чинники внутріполітичні. Ось господар Прегерман цалком слушно згадав про минулые вибори. Я думаю, що їх хода і їх виніки уразили ураду. Не у сенсі тих лічбов, які агучив центр виборкам, а сюрпризом стала ступень апатії електорату. І улада зрозуміла, що треба нешта менять. Не у сенсі там прозрыстасці, канкурэнтнасці, але так бы мовіць, неяк паднавіць дэкарацыі гэтага спектаклю трэба, бо наступным разам ужо цяжка будзе нават бізуном заганяць народ на гэта датэрміновае галасаванне. Пры ўсім пры тым, вось кажуць там прыпіскі гэтак далей, ну але можна там некі працэнт накінуць, але прыпісваць, напрыклад, 60-70% гэта немагчыма, якая б не была жорсткая аўтарытарная сістэма. Усё ж так і народ для масовки потребен. Это одна з причин. Плюс есть група заміжнополітичних чинників. І тут складана такая залежність. Почала тиснуть Росія, скончився медовий місяць у дочиненнях, і відповідно обвастрається потреба у гульні з Євразвязом. Глядіть, фактично Лукашенко підхопив лозунг Брюсселя, я маю на увазі обвешений весною пропонований білоруським уладом європейський діалог об модернізації арганізацыі з Беларусю. Тады афіцыйны Мінск пачаў круціць носам, сказаў, што нам гэта не трэба, а зараз Лукашэнка фактычна перахоплівае гэтую рыторыку. Па-першае, ён выбівае козыры ў апазіцыі, бо за апошнія месяцы апаненты рэжыму ў медыйнай прасторы даволі паспяхова вось гэты лозунг мадэрнізацыі выкарыстоўвалі. Зразумела і абывацелям, што трэба, кажучы мовай сучаснай, рабіць апгрэйд краіне, бо яна абсалютна ўжо вываліваецца з рэалій 21-га стагоддзя. Выглядае, што гэта пляцоўка, на якой можна весці размову ці імітаваць размову. Гэта такі пачатак гульні з Захадам, акрамя ўсяго іншага. Ну, а што тычыцца пытання пра парламент, гэта абсалютна голая рыторыка. Не тых людзей залічылі ў парламент. Нават калі ім даць адмашку і сказаць, дыскутуйце, гаварыце пра ўсё, што заўгодна, нічога вам за гэта не будзе, яны не змогуць, яны не пад тое заточаны.
Ну вось пра знешнія палітычныя чыннікі. Лукашэнка сказаў, што калі ціск звонку не будзе такі, як цяпер ёсць, то толькі тады мы можам гаварыць пра некую мадэрнізацыю. Спадар Класкоўскі сказаў, што менавіта ад ціску з боку вонкавых сілаў патрэбны некія рэформы, а з заявы Лукашэнкі вынікае якраз наадварот. І зноў жа, ціск адкуль? Палітычных рэформаў патрабуе Захад, таму мусіць гаворка ідзе пра Захад. Ширейший контекст. Спадар Прегерман.
Мы весь час спробуем аналізаваць тое, што кажа Александр Лукашэнка, і нават у простых сітуацыях адзначаем, што ў адным сказе можа быць дзве супрацьлеглыя рэчы. Я думаю, што тут гаворка можа ісці пра ціск з Расіі і Захаду. Захад гэта там сапраўды кажуць пра дэмакратыю, пра правы чалавека і гэтак далей. З Расіі ціск ідзе таксама пастаянна, але ж іншага кшталту. Тое, што сказаў Александр Лукашэнка, гэта датычыцца стратэгіі на часовую кансалідацыю вакол лідара, якую часцяком аўтарытарныя рэжымы выкарыстоўваюць. Ён што сказаў, што калі будзе працягвацца ціск, то мы хутчэй за ўсё як звычайныя славяне зноў будзем яднацца вакол аднаго лідара. Ну, то бок, зразумела, каго ён там меў на ўвазе. Так вось, з аднаго боку, на яго ідзе ціск, каб мадэрнізаваць ці неяк, прынамсі, змяняць палітычную сістэму, і ён мусіць нешта казаць, ці нават рухацца ў гэтым накірунку, але ж яму гэта адназначна не падабаецца, і што ён можа выкарыстаць для таго, каб неяк замарудзіць гэты працэс, гэта вось менавіта фактар знешняга ціску. І тут ужо не важна будзе, хто гэта, ці гэта Расія, ці Захад. Можна будзе аб'явіць на ўсю краіну, што вось, бачыце, надзвычайна становішча, трэба яднацца вакол мяне.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глыбока, бескомпромиссно.
Кожную суботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи отбудется в Беларуси модернизация политической системы». Спадар Класкоўскі, вось Лукашэнка казаў пра знешнія ўмовы, але паставіў пытанне так, што калі ціск спыніцца, то тады магчыма рэформа. Калі ціск будзе працягвацца, то нацыя будзе аб'ядноўвацца вакол лідара, і значыць ніякіх тут пераменаў не будзе. Як вы гэта пракаментуеце?
Відавочна, што гэты сігнал адрасаваны Брусэлю. Не будзем забывацца, што літаральна праз некалькі дзён, 15 кастрычніка, там збіраюцца міністры замежных справ і будуць разглядаць пытанне пра санкцыі супраць беларускага рэжыму. Дык вось, па-першае, чаму яшчэ вось гэты дыялог аб мадэрнізацыі, уся гэта рыторыка ўзята на ўзбраенне? Трэба па магчымасці прадухіліць пашырэнне санкцый. А калі браць шырэй, то Лукашэнка спрабуе накінуць еўразвязку умову. Вось, не чапайце мяне, не чапайце маю ўладу, не цісніце санкцыямі. Гэта эўфемізмы, што народ згуртуецца вакол правадыра. Насамрэч, сэнс такі, будзеце ціснуць, будуць рэпрэсіі. Ад імя народа я буду душыць тут пятую калону. Чаму яшчэ раптам актывізавалася гэта рыторыка? Таму што заўжды, як толькі цяжка на ўсходнім фронте, так трэба тады разблакоўваць хутчэй заходні кірунак. Лукашэнка баіцца нават эканамічных рэформ, не кажучы пра палітычныя.
Спадар Прагерман, вось вы казалі, што сапраўды заявы Лукашэнкі даволі супярэчлівыя. З аднаго боку ён кажа пра пераход да прапарцыйнай сістэмы выбарчай, а з іншага боку ён жа кажа, што партыі ў нас слабыя. З аднаго боку кажа, што недрэнна было б, каб Беларусь ператварылася ў некую цэнтрыскую партыю, кшталту сацыялістычнай партыі Францыі. А з іншага боку зноў жа кажа, што не трэба спяшацца на гэтым шляху. Дык што ў сухім астатку, чаго нам чакаць бліжэйшым часам? Ці ператворыцца тая ж самая Беларусь у партыю?
Я некі час таму размаўляў з адным з лідараў партыі, і вось ён, калі мы абмяркоўвалі пытанне Беларусі, сказаў, што ўсе за, акрамя аднаго чалавека. Ну і зразумела, хто гэта адзін чалавек, гэта Александр Лукашэнка. А Александр Лукашэнка ўсе гэтыя гады з самага пачатку, калі з'явілася ідэя ператварыць Беларусь у нейкую палітычную сілу, ён супраць гэтай ідэі. Чаму? Таму што калі Беларусь будзе ператварацца ў палітычную партыю, гэта фактычна змяняе палітычную сістэму тут у Беларусі. Гэта ўжо не будзе персаналісцкая абсалютна ўлада аднаго чалавека, і гэта не тое становішча, калі вось адзіны лідар размаўляе напрамую з электаратам. Гэта ўжо будзе якасна іншае становішча. І таму, канешне, ён гэтага не хоча. А людзі ў яго атачэнні, тыя, хто ўваходзіць у гэтую Беларусь, яны звязваюць шматлікія надзеі з будучай гэтай партыі. Вось я некалькі тыдняў таму таксама меў размову з дастаткова высокасядзячымі людзьмі ў гэтай структуры, і з іх слова, канешне, вынікае, што яны ўжо абсалютна гатовы для таго, каб ператварыцца ў партыю. Іх ўжо ёсць 63 чалавекі ў парламенце, у іх ёсць ўжо поўная інфраструктура. Чаго не хапае, гэта толькі вось канчатковае слова Александра Лукашэнкі. І вось з таго, што Александр Лукашэнка ўчора сказаў, так не зразумела. Ці то ён згодны, ці то не згодны з ператварэннем Беларусі ў палітычную партыю. Той жа Александр Радзькоў казаў, што ў лістападзе хутчэй за ўсё Беларусь ператворыцца ў партыю. Будзем глядзець. Дарэчы, вось чаму ён некалькі дзён таму сустракаўся з Падаром Карпенка з камуністычнай партыі. Цікава, калі ты падтрымліваеш ідэю ператварэння Беларусі вось такую цэнтрыстскую вялікую партыю, якая будзе праўладная партыя, навошта табе яшчэ актывізаваць нейкія іншыя структуры? Я думаю, менавіта з-за таго, што ён баіцца вось гэтай інстытуцыяналізацыі адной структуры, якая тут будзе складаць пэўную альтэрнатыву яму. Таму, напэўна, на будучыню ён хоча, каб акрамя вось гэтай вялікай цэнтрысцкай сілы была яшчэ іншая сіла. Гэта можа быць тая ж камуністычная партыя, гэта можа быць нейкая іншая структура.
Спадар Класковскі, вы згодны з тым, што ператварэнне Беларусі ў партыю будзе азначаць змену палітычнай сістэмы, што Беларусь можа ператварыцца ў альтэрнатыву прэзідэнцкай уладзе? І якая перспектыва гэтай трансфармацыі? Калі вось ён выступаў з пасланнем у нацыянальным сходзе 8 траўня, ён там катэгарычна заявіў, што ён супраць пераходу Беларусі ў партыю. А вось цяпер ён казаў неяк больш дыпламатычна, речы па ўсім ён цяпер хістаецца.
Сапраўды, уражанне такое, што Лукашэнка для сябе яшчэ не вырашыў. Ёсць нейкае лобі, якое яго падштурхоўвае да вось такога пераходу, умоўна кажучы, да кіраванай дэмакратыі. Прыкладна гэта выглядае ў Расіі, калі ў Думе ёсць некалькі партый, разам з тым усё гэта пад каўпаком Крамля. Гэтая тэма мусіравалася перад выбарамі 2010 года, калі трэба было нейкімі абяцанкамі карміць еўразвяз. Ну а потым рэзка ўсё заглухла. Відаць, зараз Лукашэнка ўжо адышоў ад шоку плошчы і зноў можа гэта слухаць. І зноў жа абвастраецца патрэба ў тым, што трэба абяцанкамі карміць захады, пакуль што дайце нам крэдыт МВФ. Канечне, даўно ляжыць нейкі сцэнар марыянеткавай такой квазіпартыйнай сістэмы, але Лукашэнка пабойваецца гэта. Ён нібыта сказаў, што добра, хай там Беларусь ператвараецца ў партыю, але я супраць пакуль што змяшанай сістэмы. Дык гэта тое самае, што сабраць спаборніцтву плыўцоў і не наліць вады ў басейн. Без выбараў па партыйных спісах не мае сэнсу. Далей гэта ўжо трэба выбудоўваць цэлую сістэму.
Выслухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, ці адбудзецца ў Беларусі мадэрнізацыя палітычнай сістэмы. Перадачу ўдзельнічалі дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерма і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Яго перадачу Валер Карбалевіч.